jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Osman al-Bašir, optuženik za genocid, odlikovan jer Sudan nije priznao Kosovo, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Jedan od bombaša samoubica u briselskim napadima radio kao pomoćno osoblje u Evropskom parlamentu. Hašim Tači polaže predsjedničku zakletvu, raspušten makedonski parlament uoči izbora 5. juna. Imenovan novi islamski premijer posle povlačenja prethodnika zbog afere Panamski papiri. Odbačen sporazum o slobodnoj trgovini Evropske unije i Ukrajine na referendumu u Holandiji. Vreme sunčano i toplo do 29 stepeni. U narednih pola sata nakon odlikovanja sudanskog predsjednika pozivi Tomislavu Nikoliću da povuče orden optuženiku za genocid. Alix Vulejmen Grendel iz Koalicije za međunarodni krivični sud u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
Čućete i da su zapisnici razgovora komisije koja je istraživala propuste u obezbeđenju ubijenog premijera Đinđića i dalje tajna za javnost. Zašto je to tako? Pita se i Milin Novaković, policajac koji je učestvovao u otkrivanju i hapšenju ubica.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koraćevoj komisiji. Jedino ne znam da nije jedan deo te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. I mislim da je krajnje vreme da i to izađe na videlo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Koalicija za međunarodni krivični sud, nevladina organizacija sa sedištima u Njujorku i Hagu, čiji su ciljevi poboljšanje međunarodne saradnje sa tribunalom u Hagu kao i omogućavanje njegove pravičnosti i nepristrasnosti, u otvorenom pismu upozorila je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je povodom proteklog dana državnosti Srbije u februaru odlikovao sudanskog predsjednika Omar Hasana al-Bašira optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura u Sudanu. Međunarodni krivični sud je za njim u dva navrata 2009. i 2010. izdavao naloge za hapšenje, ali Sudan odbija da izruči svoje državljane tribunalu u Hagu. Al-Bašir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vuilemin Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicija za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio obaveze koje je vlada Srbije preuzela pristupajući Međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik al-Bašir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakva bi mogla biti reakcija javnosti nakon što je Srbija dodijelila orden optuženome za ratne zločine?
Naša mreža čini koaliciju od 2500 nevladinih organizacija iz celog sveta. Također imamo veoma aktivne nevladine aktiviste koji rade na ovom slučaju u Srbiji. Odgovor koji za sada imamo je podrška našoj koaliciji, ali i širenje informacija da se vlada Srbije, nažalost, na ovaj način ne pridržava Rimskog statuta. On this point is not upholding its commitment set
out in Rome statute. And by kakav imidž Srbija stvara u svijetu ovakvim postupkom? Is Serbia building in the world?
Ovim činom vlasti iz Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje, da se ne drži moralnih i pravnih obaveza koje se nalaze ne samo u Rimskom statutu, nego i u povelji Ujedinjenih nacija. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
Kaže za naš program Alix Vuilemin Grendel iz nevladine organizacije Koalicija za međunarodni krivični sud. O potezu predsjednika Srbije, koji je ponovo u fokusu nakon upozorenja ove međunarodne nevladine organizacije, za list danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. Davanje odličja osobi koja je pred Međunarodnim krivičnim sudom optužena za najteže zločine je Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etničke odnose teško shvatljiva.
Teško je shvatljivo da se takva jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način čini mi se niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31, gde mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35, gde je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja. I mislim da ono treće što je također po meni važno, jeste da ovaj potez zaista otežava Srpskoj naprednoj stranci i premijeru Vučiću da pridobije, ajde da kažemo, taj jedan proevropski korpus glasača na predstojećim izborima, koliko god da se premijer u svojoj politici i čini mi se u kampanji trudi da se obrati i da jednostavno dobije podršku tih birača, jednostavno ovakav neki potez zaista dovodi u pitanje ona sad taj napor.
Kaže Nenad Đurđević, Međunarodni krivični sud Al-Bashira optužnicom tereti za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocide tokom sukoba u Darfuru u Sudanu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 400.000 ljudi je poginulo, više od 2 miliona napustilo je domove u periodu 2003. do 2008. kada su pobunjenici u toj zemlji počeli oružanu pobunu. Stotine hiljada neislamskih civila i vojnika su u tom periodu bile žrtve ubistava, prisilnog premeštanja, silovanja, mučenja i pljačke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ima suvereno pravo da se priključi bilo kom vojnom savezu, izjavio je Nikolaj Boruđa, generalni sekretar organizacije sporazuma kolektivne bezbednosti u kojoj su između ostalih Rusija i Belorusija. Boruđa, koji je u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, rekao je da članstvo Srbije u NATO ne bi nazvao neprijateljskim gestom. On je za Novosti rekao da bi odluku o učlanjenju u NATO trebalo da donese Skupština Srbije ukoliko je to u interesu države i građana. Nema razloga da se ne objave dokumenti na osnovu kojih je sačinjen izveštaj takozvane Koraćeve komisije koja se bavila propustima u sistemu obezbeđenja ubijenog premijera Zorana Đinđića, kaže za Radio Slobodna Evropa Milen Novaković, penzionisani načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, koji je na dan ubistva premijera bio čelni čovek te uprave. Sa Novakovićem je razgovarala koleginica Branka Trivić.
Ja bi jedna čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koraćevoj komisiji, mada nalaze Koraćeve komisije su sažvakani hiljadu puta. Jedino ne znam da nije jedan deo od te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Ja za to ne znam. I mislim da je krajnje vreme da i to izađe na videlo.
Koraćeva komisija je došla do toga da bi MUP i BIA morali da izvrše unutrašnju istragu da bi se utvrdilo čija odgovornost je za brojne propuste u obezbeđenju Zorana Đinđića. Međutim, ovo nikad nije dobilo epilog.
Pa,
zašto, po vašem mišljenju, nije izvršeno?
Pa nešto bitno, ali nikad nije do kraja to izvršeno na način kako je Koraćeva komisija, sad da li je ona to nekome naložila, da li je neko morao da postupi ili ona dala samo predlog koji nije bio obavezujući.
Ako se u jednoj zemlji ubije premijer, nije li logično očekivati da se izvrši
interna? Da. Ja sam jedan od reći koji je tamo na Koraćevoj komisiji na pitanje da li se osjećate odgovorno, rekao, veoma se osjećam odgovorno jer sam radio kao policajac u tom vremenu. Na nekom određenom mjestu nisam odlučivo, ali sigurno kad radiš u policiji, a ubije se premijer, moraš da osjećaš neku vrstu odgovornosti bez obzira da li si bio zadužen za nešto, da li je od tebe išta važilo. I to je ostalo, eto, kao Korać je to par puta posle i u nekim svojim besedama i pomenuo da eto retko ko od tih saslušanih da je bio toliko samokritičan kao ja. Ja sam samo rekao ovo što i vama kažem, da je normalno da smo se svi u to vrijeme, naročito neko ko je bio na nekoj poziciji u BIA, u MUP-u, u državnoj bezbednosti, u državi odlučivao bezbednosti, da se morao na neki način osjećati odgovor.
Zašto po vašem mišljenju stepen zaštite premijera Đinđića nikad nije bio podignut na najviši nivo, na prvi nivo?
Ne znam, nisam nikad učestvovao ja na toj vrsti poslova, znam šta je kod njih prioritet i koji su stepeni zaštite, tako da nisam stvarno merodavan za to, ali očigledno ako ti neko ubije premijera, znači da je odgovoran onaj koji brinu o njegovoj zaštiti. Sad je najteže što su oni prebacivali vjerovatno jedni na druge tu neku odgovornost, a ko u državi je odgovoran za zaštitu premijera? Čak nikad nije ni vođena istraga odgovornosti onih koji su ga tog dana čuvali. Nego se onda išlo široko. Ko je to sve doprineo da se u državi formira taka jedna kriminalna grupa koja je to na kraju rezultirala ubijstvom premijera, a nikad nije istraženo ima li neko imenom i prezimom odgovoran za taj dan.
Milen Novaković u razgovoru s koleginicom Brankom Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan od bombaša samoubica u terorističkom napadu u Briselu radio je kao pomoćno osoblje u Evropskom parlamentu, izjavio je portparol te institucije Jean Dijsguillot. Napadač ime nije naveden, u Europskom parlamentu je bio zaposlen od 2009. do 2010. godine. Reuters je, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Europske unije, objavio da se radi o Nadžimu Lahraviju koji je izveo samoubilački bombaški napad na briselskom aerodromu. Holanđani su se na referendumu usprotivili sporazumu o slobodnoj trgovini Europske unije i Ukrajine na glasanju koje se smatra pokazateljem raspoloženja javnosti prema širenju Europske unije. Rezultati izlaznih anketa međutim ukazuju na sumnju u validnost glasanja pošto je odziv bio oko 30%, saopštio je institut Ipsos. Inače, sporazum između Europske unije i Ukrajine već je ratifikovan u oba doma holandskog parlamenta. Makedonski parlament raspušten je u ponoć uoči vanrednih izbora zakazanih za 5. jun. Makedoniju potresa politička kriza koju je izazvala afera vezana za prisluškivanje. Opozicija, podsjetimo, tvrdi da je vlast nezakonito prisluškivala 20.000 ljudi, uključujući policiju, sudije, novinare i strane diplomate. Hašim Tači, bivši kosovski premijer i ministar spoljnih poslova, danas će položiti zakletvu i postati novi predsjednik Kosova. Sednici skupštine, koja na dnevnom redu ima samo tu jednu tačku, neće prisustvovati poslanici kosovske opozicije. Na predsjedničkoj funkciji Tači će zameniti Atifete Jahjagu. Svečana inauguracija se u centru Prištine održava u petak. Najavljeno je prisustvo 1200 zvanica iz 50 zemalja, među njima neće biti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, obe strane su ponovo prihvatile obavezu da sprovedu sporazum o uzajamnom priznanju stručnih i akademskih diploma. Sporazum je postignut još 2011. Njegovo sprovođenje do sada nije počelo, javlja Maja Fićović.
Iz Preševa kažu da je ovo veoma važno pitanje za mlade ljude iz ovog grada. Avni Alimi, sekretar u Skupštini opštine Preševo, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da većina mladih iz tog kraja zbog jezičke barijere, ali i blizine univerziteta studira u Prištini, a će im ovo biti od velike koristi.
Ranije, znači, imali smo dosta problema s sa diplome nisu priznavali naše znanje koje smo dobili u Prištini. Mnogo od studenti moraju da putuju preko Tetovo ili Makedonija da završi, znači, za drugi put fakultet ili da ima neki magistraturu ili master studiju, da se zapošljavaju ili da se priznaje diploma u Srbiji.
Sam Alim je diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 2006. ali je potom magistarske studije završio u Tetovu. S druge strane, Tijana Đorđević iz Lazarevca veruje da će ovaj sporazum otvoriti veće mogućnosti mladima. Ona je trenutno na master akademskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Kada dobijem diplomu i master akademskih studija, kada je sertifikujem, moći da konkurišem na mnogo više radnih mesta i verujem da će mnogo lakše naći posao u budućnosti.
Inače, kako je saopšteno iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, diplome će u početku potvrđivati organizacija koju odabere Evropska unija, a nakon toga zahtjev za priznavanje može se podneti relevantnim institucijama svake od strana. Na Kosovu to je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, dok je u Srbiji to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zamjenik ministra obrazovanja u kosovskoj vladi Usmen Balđi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će implementacija ovog ranije stečenog sporazuma pomoći ljudima prilikom zapošljavanja.
To je bio dogovor. Implementacije su nedostajale, pa sada je zadnji dogovor da se to krene ovih dana, ali i tu će trebati se dogovoriti ko će biti implementator između ministarstva kosovskog i srbijanskog. Znači će se neki, ajde kažem, posrednik.
Pored diploma stečenih u visokim obrazovnim institucijama na Kosovu i u Srbiji, očekuje se da će zvanična Priština priznati diplome stečene na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Balđi navodi da je vlada Kosova krajem decembra prošle godine donela odluku o prihvatanju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i predvidjela procedure kako da se ostvari ovaj cilj i odluka sprovede do kraja. U saopštenju Evropske unije se navodi da su strane saglasne da prošire delokrug sporazuma iz 2011. godine obuhvatanjem i preduniverzitetskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osman Albašir optuženih za genocid odlikovan jer suda nije priznao Kosovo, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Jedan od bombaša samoubica u briselskim napadima radio kao pomoćno osoblje u Evropskom parlamentu. Hašim Tači polaže predsjedničku zakletvu, raspušten makedonski parlament uoči izbora 5. juna. Imenovan novi islandski premijer posle povlačenja prethodnika zbog afere Panamski papiri. Vreme sunčano i toplo do 29 stepeni. U nastavku emisije vam prenosimo delić euforije stotinu obožavalaca glavnog protagoniste turske telenovele Sulejman Veličanstveni koji je boravio u Novom Pazaru.
Jedini razlog zbog kojeg sam došla u Novi Pazar da vidim uživo Buraka Oščevića. Ljubitelj sam turskih serija.
Inače ste iz?
Ja sam iz Dubrovnika. Nije mi bio problem 10 sati putovat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islandska vladajuća koalicija imenovala je Sigurdur Ingi Johanssona za novog premijera pošto je njegov prethodnik napustio tu funkciju zbog afere Panamski papiri. Johansson dolazi iz redova progresivne partije, do sada je obavljao funkciju ministra ribarstva i poljoprivrede. Švajcarska policija je pretresla sedište Evropske fudbalske unije Unionu u potrazi za dokumentima vezanim za aferu Panamski dokumenti. Reč je o ugovorima vezanim za televizijska prava za Ligu šampiona potpisanim između UEFA i kompanije Cross Trading, čiji su vlasnici Ugo i Mariano Hingis, među osobama koje su prošle godine izručene američkim vlastima u sklopu velikog korupcijskog skandala koji je uzdrmao FIFA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gladan i legitimisan, tako se u najkraće može sažeti priča čoveka koji je na kratko prekinuo govor premijera Srbije, lidera naprednjaka na predizbornoj stranačkoj konvenciji u Pančevu, povicima "Gladni smo predsjedniče". U zemlju koju policija proverava ljude koji se usude da glasno kažu kakvo je stanje stvari, život počinje sve više da liči na izvitoperenu verziju bajke Carevo novo odelo. Pripremio Dušan Komarčević.
Usred ovacije i aplauza upućenih predsjedniku vlade i lideru Srpske napredne stranke na mitingu u Pančevu.
Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep, ni toliko glup da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Znam, prijatelju, bolje čini mi se nego bilo ko drugi. I to radim svaki dan, obilazeći Srbiju.
Dok je skup još bio u toku, policija je legitimisala čoveka koji je dobacivao, potvrdio je medijima ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dodaje da je reč o preventivnom legitimisanju, te da je čovek nakon incidenta pušten.
Ako postoji neko, postoji osoba koja se za vreme nekog protesta pojavi i može vikom ili bukom da se kasnije sumnjiči za kršenje javnog reda ili mira, dužnost je policije da utvrdi identitet.
Oglasio se i sam premijer Vučić, kaže da je uveren da čovek koji je dobacivao dobro i da mu se ništa nije dogodilo. Ovaj događaj neodoljivo podsjeća na izvitoperenu verziju priče Carevo novo odelo, kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dok je u originalnoj priči društvo nakon povika car je go priznalo da tu nema nikakve odeće, u Srbiji je drugačija situacija.
Danas će neko da primeti neku istinu i to će onda da to kaže javno i glasno i da skupi neku hrabrost, jeli? Ali u tom slučaju će da rade mehanizmi sile. Znači ono što je suština cele priče, da se mi polako u stvari krećemo ka nekoj vrsti autoritarnog režima.
Iskustva sa policijom imao je pre nekoliko dana i zagrebački punk rock band Brkovi, čiji je nastup u Beogradskoj areni policija umalo prekinula jer je publika tokom skandiranja vređala srpskog premijera. Za Stefana Aleksića ovo pokazuje da vlast, koja i dalje ima većinu, teži da zauzme i one džepove koje još uvek nije osvojila.
U takvim situacijama zapravo će prva reakcija, koja makar i bezazlena, zapravo izazivati neverovatnu količinu sile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Penzioneri su još jednom iskazali svoje nezadovoljstvo, njih više stotina okupilo se juče u centru Beograda zahtevajući obustavu primjene zakona kojim su im smanjena primanja kao i ocenu ustavnosti tog akta.
Mene je nateralo to što mi je uzeo 5.000 od penzije koju sam časno i pošteno zaradio.
Veoma težak život za mnoge penzionere.
Beda i beda.
To znači kada penzioneri u jednoj državi izađu na ulicu.
Znači da je došlo zadnje vreme.
Oduzeli nam penzije, bar deo nama prilično. Imamo decu koju izdržavamo, nezaposleni, unuke, sve to. Sve je poskupelo, teško se živi.
Englezi kažu kako ono mizerno.
Upravo na parolama o penzijama uoči izbora vodi se ljuta bitka za glasove starijih građana. Cifra nije mala, čine 24% biračkog tela, pa je kampanja ka njima usmerena i više nego ranije. Penzioneri kojima se stranke obraćaju kažu da ne veruju obećanjima i da će 24. aprila dobro razmisliti koga će zaokružiti. Ivan Martinović.
Sin pokojnog osnivača Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić, je mesto koalicionog partnera u Vučićevoj vladi, u kojoj se nije suprotstavljao ni prilikom smanjenja penzije, odlučio da zameni onim sigurnijim. Opozicija je pod svoje okrilje primila njihove nezadovoljne članove i obećanja su mogla da počnu. Čuje ih Milivoje Nikolić, 81-godišnji profesor u penziji, no oprezan je kada je reč o pitanju kome će dati glas.
Ne verujemo nikome. I ovako su male penzije i kad nekom uzmete 10%, to ipak znači za budžet, ali pošto mi ne odlučujemo, pošto smo u najvećoj meri otpisani, jer ovde kod nas čovjek preko 65 godina, on je u dobroj meri otpisan.
Prestaju to da budu u oči izbora. Milan Krkobabić, inače na čelu javnog preduzeća Pošte Srbije, u pokušaju da obezbedi što veću podršku onih kojima sam ne pripada, ne bira sredstva.
Ako je izgubimo, zaboravite priču o penzijama. Njih se sete samo za vreme izbora, pošto izbora više neće biti za 4 godine, zaboraviti na penzije.
Krkobabić je dodatno naljutio i nekadašnje, sada osuto članstvo, ali ako je suditi prema našoj anketi u centru Beograda i građane kojima se obraća.
Pa kako mogu da zaboravim ono što sam zaradila? To ne može niko da mi kaže.
Stekao sam radeći sa đacima 40 godina, ne vidim kako ovaj Krkobabić, koji je, čini mi se, bio i učenik naše gimnazije, može takve stvari da priča.
Pa nismo ludi toliko. To je glupo da on to kaže, niti to sme da bude.
Krkobabića će, najavljuje predsjednik Ujedinjenog sindikata penzionera Srbije, Milorad Vujasinović, zbog ove izjave tužiti.
Jer on stvara zabunu među narodom. On je čovjek koji ne znam šta mu je.
Tako se ovaj sindikat pridružio opoziciji. Samo glas za demokratsku stranku je glas protiv daljeg smanjenja penzija. Tako im poručuju iz jedne od kolona. A Vujasinović podloči da su oni protokole o saradnji potpisali sa svim strankama koje će, ukoliko uđu u parlament, pored ostalog, podržati ukidanje zakona o smanjenju penzija.
Pa ćemo pozvati sve naše članove da ne glasaju za one stranke i partije koje su donijeli glasove za zakon koji je donet, taj sami zakon.
Za slično se zalaže i druga kolona, Novo udruženje penzionera Srbije i Sindikat penzionera Nezavisnost, ali oni su građane pozvali da na izborima podrže levicu Borka Stefanovića. Miloš Grabundžija iz Nezavisnosti ovako objašnjava zašto.
Oni su radili dobar program i naš sporazum datira ka rešenju da oni, ukoliko uđu u parlament, da će oni zastupati naše interese, odnosno interese svih penzionera u Srbiji.
Od nešto više od 7 miliona građana Srbije, 1.700.000 čine penzioneri. Prosek starosti je, kako je pokazao posljednji popis stanovništva iz 2011. 42,2 godine, što Srbiju svrstava među najstarije narode u Evropi. Jasno je onda zbog čega su penzioneri jedna od najvažnijih ciljnih grupa svih učesnika na predstojećim izborima.
Sigurno da se radi o nekoj vrsti političke manipulacije. Ja mislim da neke najave i obećanja koje se sada daju ne bi trebalo baš previše ozbiljno uzimati.
Kaže za naš program profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo dve godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje.
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li spas u tome glasati za Vučića?
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
Turski glumac Burak Ozčivit, popularni Bali Beg iz serije Sulejman Veličanstveni, i prisustvovao je sinoć u Novom Pazaru balkanskoj premijeri filma Moj brat, u kome igra jednu od glavnih uloga. Delić atmosfere prenosi Amela Bajrović.
Ovo je delić holivudske atmosfere i ovacije koje su glumcu Buraku Oščivitu priredili brojni fanovi dok je crvenim tepihom uz bliceve aparata ulazio u dvoranu kulturnog centra. Iz ove ustanove su danima promociju ovog filma i Oščivitov dolazak najavljivali kao najznačajniji kulturni događaj u istoriji Novog Pazara. Popularni turski glumac i maneken kaže da je srećan i iznenađen jer nije očekivao toliko interesovanje.
Çünkü siz bizi dizilerden tanıyorsunuz, dizilerde oynadığımız karakterlerden tanıyorsunuz. Ama ilk defa bir Türk filmi burada vizyona giriyor.
Vi mene znate na osnovu uloga koje sam glumeo u serijama, ali prvi put jedan turski film se predstavlja ovdje.
Bu benim için ve ülkem için gerçekten çok önemli. Ve bugün buraya sizlere Kardeşim Benim filmiyle geliyoruz.
Ovo je i za mene i za moju državu vrlo važno. I danas, znači ovdje gledamo se filmu Moj brat.
Ve kendi ülkemdeki misafirperverliği her zaman saygı duyuyorum ve onunla övünürüm. Siz de bana böyle yaklaştığınız için çok teşekkür ederim.
Zure sam se ponosio sa ljubavnošću i gostoprimstvom u mojoj zemlji, ali vama puno hvala za sve što ste mi pružili ovdje.
Ama ondan daha enteresan bir şey var. Bugün o kadar çok yemek yedirdiler ki bana, ben bundan sonra Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum.
Ima jedan novi detalj, posle jela koje sam pojela danas, kada ja ne razmišljam, se vraćam u kuću.
Ođivić je najavio da će u ovom gradu najverovatnije biti snimljen deo filma o životu Bali Bega, koji je po istoričarima bio Bošnjak sa Balkana. Gradonačelnik Meho Mahmutović, koji je sa potpredsjednikom Vlade Srbije Rasimom Ljajićem bio domaćin ove posete, zahvalio se organizatorima koji su, kako je rekao, od ovog grada napravili kulturnu predstavnicu Srbije. Brojni fanovi nisu krili oduševljenje.
Jedini razlog zbog kojeg sam došla u Novi Pazar ovaj put je da vidim uživo Buraka Oščivita. Ljubitelj sam turskih serija.
Inače ste iz?
Ja sam iz Dubrovnika. Nije mi bio problem 10 sati putovat.
Volim njega zato što glumaju poznatu seriju Sulejmana. I došla sam da ga vidim.
Koliko si već dugo ovdje?
par sata.
Stvarno dosta dobro glumi, ima ekstra filmove i serije također.
Pa, eto, pogledajte mu oči, a prelepi.
Ošivic danas boravi u Beogradu, gde će posetiti Kalemegdan, a planirano je i krstaranje Dunavom i Savom. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Osman Al-Bashir, optuženik za genocid, odlikovan jer sudan nije priznao Kosovo, kaže savjetnik predsjednika Srbije. Hašim Tači polaže predsjedničku zakletvu, raspušten makedonski parlament uoči izbora 5. juna. Imenovan novi islamski premijer posle povlačenja prethodnika zbog afere Panamski papiri. Vrijeme sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Do 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.